Izšķirošā nedēļa ir klāt un nākamajās brīvdienās vairs nebūs nekādu šaubu, ka pavasars Latvijā ir sācies. Bet vēl nākamajā naktī ievērojams sals, temperatūra līdz minus 5, minus 10 grādiem, vietām piekrastē 0, minus 4 grādi un nakts sākumā austrumos brīžiem sniks. Rīt starp mākoņiem uzspīdēs saule, šur tur neliels sniegs un temperatūra plus 1, plus 6 grādi. Nakts uz trešdienu būs bez nokrišņiem, sals jau mazāks, minus 3, minus 8. Dienā vairāk mākoņu, vakar pusē atkal gaidāms neliels slapšs sniegs un lietas un temperatūra plus 3, plus 8 grādiem. Ceturtdien arī neliela nokrišņa un naktī jau vietām sals nav gaidāms, minus 2 plus 3 grādi, dienā ap plus 3 plus 8 grādiem, un piekdien visā valstī gaidāms pavasarīgs lietus, laiku gan nepatīkamāku padarīs brāzmainais vējš, taču ar to Latvijā ieplūdīs krietni siltāks gaiss, temperatūra naktī ap plus 1 plus 5 grādiem, dienā līdz plus 6 plus 11 grādiem. Un brīvdienās biežāk uzspīdēs saule, tomēr daudz iet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī ar pērkonu negaisu, naktīs temperatūra plus 2, plus 5 grādi, dienas siltas līdz plus 10, plus 15 grādiem, un jāatgādina, ka iestājoties tik straujiem pavasarim, gaidām arī strauji sniega kušana un pali, kurus var pastiprināt arī gaidāmais lietus.